SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Jelena Anđelković Grašar, viši naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, objavila je ovih dana knjigu Femina Antica Balkanica, u slobodnom prevodu Antička žena na Balkanu. Reč je o delu koja na zanimljiv način daje odgovore na pitanja kako su izgledale žene u Antici, kako su se oblačile, kakve su frizure imale, koji su im bili modni uzori. Reč je da li su žene na Balkanu u to doba pratile modu i najzad, da li su zaista bile samo ograničene na kuću ili su mogle da se bave i javnim poslovima. U Narodnom muzeju u Beogradu u toku je i izložba o ženi na Balkanu u antičko doba, a kroz izložbu posetioce vodi autorka knjige Jelena Anđelković Grašar. Postavka traje do 28. avgusta. O ovoj neobičnoj knjizi za SBS radio razgovarali smo sa Jelenom Anđelković Grašar. Gospođo Grašar, vaša knjiga Femina Antica Balkanica otkriva razne uloge koje je žena imala u antičkom društvu, a koje se nisu ograničavale samo na porodično ognjište, kako se najčešće misli. Koje su to uloge?
Pa kada govorimo i o tim ulogama koje se tiču porodičnog ognjišta, onoga što se radilo u kući, mi da bismo razmišljali uopšte o tim ženama, njihovim aktivnostima, njihovim ulogama i uopšte slikama koje su dostale do danas kao svedočanstvo o njihovim životima, moramo da znamo, kao i današnje domaćice kad vam kažu, pa nisam ja samo domaćica, ja sam i kuvarica, i čistačica, i spremačica, i radim domaće zadatke sa decom. Znači, i one su imale u toj kući već bezbroj uloga. Ako su bile plemenitije roda, mogle su da imaju poslugu, i onda su one morale da organizuju njihov radni dan, da im dodeljuju zadatke, da vode kompletnu brigu o kući kao mali šefovi te kuće. Takođe, deca su bila veoma posvećena i jedna velika radna obaveza. U kom smislu? Jer je žena bila zadužena i za njihovo zdravlje, i za njihovo napredovanje, ali iznad svega za njihovo obrazovanje. I tu je žena imala ključnu ulogu. Mogli su oni da imaju učitelje, tutore, naravno kod imućnih porodica, ukoliko porodica nije bila nekog većeg imovinskog statusa, uloga žene u obrazovanju je bila jedna od primarnih. Naravno, one su, kažem još jednom, ako nije bilo previše posluge ili nije bilo uopšte, morale da vode račune i o stoki i o usevima, trebalo je voditi brigu o cijelom gazdinstvu, jer naravno imanja su bila ta neka koja su bile izvan gradova, to su bile te seoske vile koje su mogle da imaju različite kulture koje su se obrađivale i uzgajale, a takođe su mogle da žive u gradu. E sad, ako bi živelo u gradu, njihove aktivnosti, naravno, one su mogle da budu i zaposlene. Bavile su se različitim profesijama, od toga da su mogle da budu i pisarke, muzičarke, pevačice, igračice. Najčešće su te neke artističke uloge bile vezane za žene, glumice, naravno, pa imamo svedočanstvo da su mnoge carice kasnije, naročito tokom kasne antike, došle na presto preko tih uloga, da su ih carevi zapazili tokom tih njihovih aktivnosti i tako se zaljubili u njih. Ali isto tako su one bile idealne babice, jer su poznavale žensko telo, poznavale anatomiju i u tim prilikama, na primjer, prizivala se zaštita boginje Artemide, koja preko svog imena bila povezana sa medvedicom, znači to je njena specijalna funkcija, boginje koja pomaže pri porođaju, jer ona pomaže pri porođaju kao što medvedica brine o svojim mečićima.
Vi kažete, odnosno pišete, da su žene i u antičko doba pratile modu. Kako to?
Pa eto mi, iako nam danas nisu uzori toliko u tim nekim figurama, mada kao što možete primetiti u dnevnoj političkoj situaciji, jako se često komentarišu, ne znam, stajlinzi Melanie Trump ili Brigitte Macron, u ono vreme carica je bila taj jedan par excellence modni egzemplar koji je trebalo da se prati u tom idealu lepote, negovanja, čestitosti, pokazivanja jednog tog plemenitog statusa, statusa moći, pozicije u društvu i tako dalje. I onda ta obična žena ne samo da je imitirala frizurom, recimo, ili šminkom, dostojanstvenim izgledom, već je često stavljala na glavi dijademe koje su bile jedna carska insignija, imale su kragne ukrašene zlatovezom ili dragim kamenjem, poludragim kamenjem, a naročito, recimo, grobovima često se sreće bogat zlatan ili srebrn nakit sa poludragim, dragim kamenjem, biserima, često su uz njih i morske školjke koje su bile jedan onako ekskluzivni import, naročito u ovoj našoj balkanskoj sredini. Tako da svaka žena koja je držala do sebe, primarno da bi prikazala sebe kao uglednu matronu, prvo je bila zakopčana, odnosno odevena od glave do pete. Dakle, mogle su da proviruju samo ruke kojima bi pridržavala ogrtač i često se i glava pokrivala zato što se kosa smatrala vulgarnom za pokazivanje. Dakle, trebalo je da bude ili pokrivena ispod nekog plašta, marame, turbana u slučaju udatih žena ili, recimo, vezana različitim trakama, mrežicama za kosu kod neudatih. Uglavnom, puštena kosa je simbolizovala tu neukrotivu žensku prirodu, onih primordijalnih božanstava koji su bili vezani za majku prirodu, kakva je meduza. Pa onda ta puštena kosa mogla da asocira na te zmijolike uvojke meduze, a svi znamo da je meduza delovala parališući na muškarce.
Koju damu ili dame su obične žene toga vremena, da tako kažemo, oponašale i u čemu? Oblačenju, frizuri?
Pa dakle, u samom tom modnom smislu, to je apsolutno bila carica, rimska carica koja je trenutno na vlasti. Ta rimska carica svoju sliku distribuirala je najčešće na novcu. Zato što je novac, pazite, mi kad razmišljamo o njima, mi moramo da ukinemo sva sredstva tehnološka koje imamo danas i da se vratimo ono vreme i da vidimo šta je bio najbolji medij za komunikaciju. Pa ništa bolje od novca koji je bio u opticaju kroz čitavo rimsko carstvo. Na taj način se najbolje distribuirala slika rimskog cara. To je bila najbolja propaganda, kao televizija danas ili radio. Ali u svakom slučaju, ako je trebalo imitirati taj uzor, imalo je odakle da se gleda, da se oponaša, a drugi uzor u imitaciji bile su slike boginja. I onda imate mnoštvo statua, tipa mali ili velika Herkulanka. Ta velika Herkulanka oponaša boginju Demetru, a mala Herkulanka oponaša njenu ćerku Koru, Persefonu, koja je bila kasnije zatočena u podzemlju kao Hadova supruga. I njih dve kao ideal tog majčinsko-devojačkog uzora i veze, najčešće su majke i njihove ćerke, koje su bile za udaju, oponašale taj tip, odnosno boginjenog uzora, a na kraju, kada se desilo i hrišćanstvo, najplemenitiji uzor, ne samo u izgledu, nego i u ponašanju, bila je carica Helena, Konstantinova majka, jer je ona ta koja je pomogla hrišćanima da pobede, da dobiju na legitimitetu sa jedne strane, a sa druge strane Bogorodica, koja je bila jedan pravi uzor čestitosti, nevinosti, najbolji religijski primer kako posvetiti taj spiritualni život.
U knjizi vi pišete da su se žene toga doba bavile raznim profesijama van okrilja porodice. Koje su to profesije?
Pa eto, kao što sam rekla, najčešće su bile vezane za umetnost, mogli su da budu i slikarke, da vode recimo umetničke radionice, mogle su da budu igračice, plesačice, jako često imamo njihove primere u fresko slikarstvu, na nadgrobnim stelama, glumice, recimo znamo da je caricu Teodoru Justinijan zapazio tako u tom, tokom tog nekog njenog čina gde je igrala Takođe, postoje svedočanstva da su se bavili medicinom, dakle ne samo kao babice koje su pomagale pri porođaju, nego su mogle da budu i lekari, bile su pisari i ono što je recimo za žene posebno bilo važno, bile su sveštenice određenih kultova. Najčešće su to bili ti kultovi koji imaju veze sa boginjom majkom, sa tim majčinstvom ili sa devičanstvom, boginja Artemide ili Dijana, zatim boginja Kibela, najpoznatije su čuvene vestalke koje su u Rimu recimo čuvale taj večni plamen da se nikad ne ugasi, to im je bilo najvažnije zanimanje. I recimo do cara Avgusta sveštenice su mogle da budu samo građanke Rima, kasnije to mogu da budu i oslobođenice, ali robinje nikada. Dakle, na taj način znamo da ipak taj sveštenički čin mogle su da uzmu samo žene plemenitijeg roda.
Koji vam je bio metodološki pristup istraživanju ove teme?
Ja sam se služila studijama vizualne kulture koje treba da objedine nekoliko različitih metodologija od kulturne antropologije, studija religije, studija roda, pa naravno arheologije, istorije umetnosti pod koju spadaju ikonologija, ikonografija i tako dalje. Na taj način, kada steknete jednu širu sliku o pojavi koju proučavate, u ovom slučaju žene, vi dakle, dobijate mogućnost da stvorite nešto što se u engleskom jeziku zove mental image. To je ta mentalna slika koja ne podrazumeva sad vi kad zamislite nekoga, ja vam sad na primjer kažem Novak Đoković, vi nećete zamislite baš neku njegovu specifičnu sliku iz časopisa, nego će kroz glavu da vam prođe nekoliko asocijacija na njega. Da je, na primjer, najbolji teniser, da je osvojio ne znam koliko Grand Slamova, da je patriota, da je pomagao ljudima u poplavama. Znači, nekoliko različitih asocijacija vam u tom trenutku prođe kroz glavu na njega, a ne neka specifična ikonična slika uramljena. E, tu sliku sam ja htjela da dokučim. Dakle, ne ona slika koja je naslikana ili modelovana u glini, u bronzi, u bilo kom drugom materijalu, već slike koje su se stvarale u svestima ljudi tog vremena o toj nekoj određenoj ženi. I onda smo naravno morali da koristimo različite izvore od samih slika koje se nalaze na sarkofazima, stelama, skulpture različite, biste, dekoracije nakita, fresko slikarstvo u grobnicama do samih predmeta koji su polagani u grob. Da li su to pisaljke, kockice, igračke, perlice, zlata, nakit, češljevi, ukrasne igle, fibule. Dakle, tu je postoji čitav set tih grobnih priloga koji daju osnova za različito tumačenje i na kraju kombinacija sa pisanim izvorima i onoga što su ti ljudi tog vremena ostavili kao pisanu reč.
I tako je nastala vaša knjiga.
Tako je.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.